Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýapyk Türkmenistan internet giňişligini giňeldýän wagty Google terjime türkmen dilini goşdy. Türkmenistan ähli edara kärhanalardan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýyla çenli öz web saýtlaryny döretmek talap edilýär. Lewabyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Bu maglumatlaryň fonuny Google terjime 5 täze dili şol sanly türkmençäni öz bazasyna goşdy. 27-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna laýyklykda ýurdun ähli edara kärhanalarynyň şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli elektron resmi namalar dolanşygy ulgamyny hemde internet web saýtlaryny döretmek galy berdi. Olary işçiň täzeläp durmak talap edilýär. Bu barada TDH xabar verýär. Resmi xabara görä bu çäreler Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ulgamlary ösdürmegiň konsepsiýasyny Şeride Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çägini amal edilýär. Noýabryň aýagynda Türkmenistan ilkinji gezek e.gov.tm çeligili döwlet elektron portalyny işe girdi. Resmi maglumata görä bu portalyň üstü bilen raýatlara döwlet hyzmatlary barada maglumatlar anyklamagy mümkinçilik döredilýär. Maglumat üçin aýdylsa, bu maganyň dünýäde elektron hökümet ulgamlarynyň ornaşdyrylmagy boýunça 2018-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatyny Türkmenistan bu ugurda 193 ýurdun arasyna 147-nji orunna yerleştirildi. Geçen ýyl Ukla kampaniýasynyň Speed Test online tezlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä internetiň öýleri ýa-da edara kärhanalary hödürlenýän görnüşiniň tezligi boýunça Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň uzak oruny eýledi. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň ýurt içinden habar bermegine görä, Lewap welaýatynyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Lewabyň welaýat bilim müdürligi mekteplerde onlaýn sanly jurnallar ornaşdyryp başlady. Okuwçylaryň alan bahalary elektron jurnallara geçirilýär we olaryň ýetişigi gödäwçilikde saklanar diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Ýöne bu çäreler habarçynyň maglumat Otturna görä mogullymlaryň hasabyna durmuşa geçirilýär. İnternet we sanly ulgamlar bilen bagly Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Google terjime 27-nji fevralda öz terjime edýän dilleriniň hatarına 5 täze dili şol sanly türkmen dilini goşdy. Käbir dillerde online content mazmunu diýen köp däl, şonuň üçin olary ulgama girdirmek kyn. Şol bir wagtyň özüne bu dillere terjime edilen materiallaryň hili ýokarlanýar. Google terjime jemgyýeti muňa işçen goşant goşýar. Munyň netijesinde soňky 4 ýylda ilkinji gezek täze dilleri tatar, türkmen, uýgur, ruwanda we oriýa dillerini goşduk diýip Google terjimäniň programma üpçünçülük injineri Isa Kasvil aýtdy. Täze dilleriň goşulmagy bilen Google terjime häzirki wagtda 108 dil de tercüme etmeyi okuyup durur.